Hezké dopoledne, vám všem přeji. Dnešní bohoslužba bude trošku specifická v tom, že dnes nám odpadli sourozenci, kteří zpívají a vedou nás ve chvále, proto začínám i trošku později. Dneska nebudeme zpívat. V tom bude specifická, že nemáme nikoho, kdo by nás vedl ve zpěvu a nebudeme se asi úplně trápit, abychom a kapela zkoušeli něco, co třeba by nefungovalo. Takže v tomto je to specifikum, proto jsem i začal později, abychom chviličku vyčkali, než přijede Pavel z Valtic, který bude mít slovo pro nás. A to je věc, kterou jsem chtěl na začátek jako takové zamyšlení. Myslím si, že je velmi složité, aby z tohoto místa zaznělo slovo, které vždy každého stejně osloví a vždy si z toho vzal někdo nějaký užitek. Slovo je přirovnáno ke stravě. V Božím slově i Ježíš o tom mluví, že člověk je živ nejenom z toho, co jí, nejenom z chleba, ale i z toho, co plyne z Božích úst, z Božího slova. Takže máme tady paralelu mezi, nebo určité přirovnání, strava, běžná strava, kterou si dáváme každý den, pokud zrovna člověk nemá půst, tak je i přirovnávána k tomu, že je jako Boží slovo, které zasycuje. V tom je ta podoba. Strava sytí, Boží slovo sytí. Ale v té podobě je taková věc, kterou jsem chtěl zmínit tady na začátek. Když si proberete ve svém životě stravu, tak ne každý má rád to stejné. Ne každý přijímá stejnou stravu se stejnou vděčností. Když si vezmeme, jak to funguje v rodinách, tak i v rodinách je to tak, že dítě řekne, toto nechci, toto mi nechutná. Nebo někdo i z dospělí řekne, toto úplně nemusím, a naopak děti milují třeba sladké. Tak je to i s Božím slovem. Ne vždy přijímáme všechno, co tady zazní, jako svoji stravu, a já bych chtěl popřát na začátek, abychom z dnešního slova, z toho, co uslyšíme, tak každý nějakým způsobem něco přijali, aby to bylo stravou pro naši duši, ať Bůh osloví jakýmkoliv způsobem, jestli je to se čteného slova, nebo z toho, co třeba tady někdo řekne ke konci, nebo z toho, co uslyšíme z úst našeho kazatele. Každý může být jinak osloven, jinak zasycen a mé přání je, aby každý nějaké nasycení našel. Na úvod bych rád přečetl žalm, který se bude vztahovat ke kázání, tedy žalm 14. Kdo chcete, můžete si najít. Žalm 14. je nadepsán, blouc si v srdci říká, Bůh tu není. Je pro předního zpěváka, je to žalm Davidův. Blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, má-li kdo rozum. Dotazuje-li se po Boží vůli. Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho. Nikdo nic dobrého neudělá. Naprosto nikdo. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem. S pokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte. Ale Hospodin je jeho útočiště. Kéž už přijde Izraeli ze Sionu spása. Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat. Izrael se zaraduje. Tolik žalm 14. Já bych nás teď všechny rád pozval do modlitební chvíle, do stišení se před Bohem. Můžeme povstat, můžeme se modlit, vydat Bohu tento čas. Každý, jak máte na srdci, tak k němu volejte v tiché i hlasité modlitbě a setkejme se s Bohem, on na nás čeká. Jo, nejde jenom o to něco říci, ale opravdu se soustředit na jeho přítomnost, na to, jaký je, mít v něm novou naději, nové setkání, novou radost. Pojďme se modlit společně. Domlouvali jsme se tak narychlo před bohoslužbou s Mirkou, že přečte druhý text. Tím rovno povzbuzuji, tabulka je obnovená, kdo budete chtít číst během bohoslužeb texty, zapisujte se tam. Kdo budete chtít vedení bohoslužby, také se můžete zapisovat. Tabulka je stále stejná. Poprosím teď Mirku, aby přečetla druhý text a po přečtení textu poprosím Pavla o kázání.
Budeme číst z prvního listu Timoteovi, první kapitoli od 12. do 17. verše. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu Ježíši Kristu, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel svitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní i víra, i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě, avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
Tak milé sestry, milí bratři, pravidelní návštěvníci i naši hosté, vítám hlavně naše hosty ze Slovenska, Kůňovce, rádi vás vidíme, ale každého z vás rád vidím. Jsem rád, že fungujeme jako to společenství, kde přijímáme podporu pro svůj duchovní život a i dnes chceme z těch dvou textů, které jste slyšeli a které jsem já v tichu kanceláře rozjímal, chceme z nich přijímat tu podporu. A ty texty nejsou rozhodně jednoduché ani lehké a budou asi k nám ke každému osobně promlouvat, protože tady ten text ze Žalmu 14, ten je skutečně takový bezútěšný, takový těžký. Zpronevěřili se všichni, páchají ničemnosti, budou se třást strachem a tak, to jsme tam četli, že v tom 14. žalmu. No a tak, když jsem v tom tichu té pracovny nad tím přemýšlel, tak mě napadaly různé názvy pro to kázání, které bych chtěl říci, ale nakonec jsem zvolil to, co víte, že Bůh vidí a přesto miluje. Protože jsem si říkal, že jak je Bůh vlastně jiný, než jsme my. My, když něco vidíme takového, jako tam popisuje se v tom Davidově žalmu, tak my spíše máme takovou tu tendenci se utáhnout, že když třeba jste v nějakém společenství, které vás třeba nějak nahněvalo, naštvalo, anebo neustále proti vám nějakým způsobem, já nevím, staví vám nějaké překážky, anebo se staví proti vám, tak jaká je přirozená reakce? Co je, no? Jaká je? Že se utáhneme, no? Že se utáhneme, že prostě nebudu se vnucovat, že nebudu se vnucovat, ať si jdou svojí cestou, já půjdu svojí cestou. To je úplně přirozená lidská reakce, mnohokrát je i správná, já ji ne úplně kritizuji, jo? Jako mnohokrát je správná ta reakce. Ale Bůh má takové jiné způsoby v tomhletom. A to tady právě chceme trošku rozjímat teď při tom kázání. Tady je vlastně jakýsi protiklad. Bůh vidí veškerou tu lidskou zkaženost, přestoupení jeho zákona, teda hřích, sobectví, pýchu a mnoho dalších věcí, ale přesto je tam zvěst o tom, že miluje své stvoření. Jak je to možné? Co to vypovídá o Bohu? Co to říká o nás? No, Jeremiáš říká v 17. kapitole, že Hospodin, nebo cituje vlastně Hospodinovo slovo, které přijal jako prorok a říká, já Hospodin zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému odplatil podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. Vidíte, že i na té boží straně je takové to hodnocení našeho života a proto my před Bohem míváme takovou pochybnost, co s námi bude. Já teď nemluvím nějak do větru, já jsem kazatelem velmi dlouho a měl jsem mnoho pastoračních rozhovorů a byly i takové rozhovory s lidmi, kteří říkali, že mají toho tolik už, jak říkáme slovensky narováši, tolik toho vyvedli už, jo, tolik na svědomí toho mají, že ano, mě Bůh odpouští, Bůh je milostivý, ale to už pro mě není. Já už jsem toho vyvedl tolik, že Bůh nemůže odpustit. To je skutečně taková myšlenka, kterou asi ďábel snad podsouvá člověku, aby si to myslel. A překonat to je těžké. Ale někdy se to stává. Já si vzpomínám, že jeden mladý muž přišel v Bratislavě, ke dveřím zazvonil a chtěl to řešit. Říkal, musím s tebou mluvit. Byl cizí člověk, ale prostě mě vyhledal. Musím s tebou mluvit, protože já jsem spáchal všechny hříchy, které existují na světě. No, ale nikoho nezabil. To jsme potom zjistili, že přece jen jeden hřích nespáchal. Nikoho nezabil. Ale skutečně jeho život byl pestrý, toho chlapce. Ale chtěl to řešit a skutečně nalezl pokoj ve své duši a uvěřil a dodneska je věřícím člověkem. Tak Bůh skutečně vidí lidskou zkaženost. Tady v tom žalmu 14. čteme, že říká teda, říká si blout, tady je blout, některé překlady mají blázen, myslím v evangelickém překladu slovenském je to slovo, myslím blázon, říká si blázen ve svém srdci, že není Bůh. Teda my slyšíme spousta lidí, kteří říkají, že není Bůh, a tady Bible to hodnotí tak dost jednoznačně, jsou to blázni. Teda lidé, kteří nemají ten zdravý rozum. No, já to nechci teď nějak hodnotit, ale tady Bible to říká. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá, zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho. To je ten žalm 14. A to vznikalo někdy dávno, ještě před Kristem, několik století, ale nemyslím si, že to je nějaké časové hodnocení toho úseku dějin spásy, ale že to je vlastně taková nadčasová diagnóza lidského srdce. Žalm 14. je nadčasová diagnóza lidského srdce. Zkuste třeba si to doma znovu přečíst a přemýšlet, jestli je to tak. Bůh vidí a nezavírá oči před zlem. Dívá se z nebe, hledá, kdo je rozumný, kdo hledá Boha. Takže vidí zlo, ale hledá toho, kdo je rozumný a kdo hledá Boha. To znamená, že je otevřen řešení, je otevřen té nápravě. My máme takovou tu přirozenou tendenci, jak jsme o tom před chvílí mluvili, že když teda mě někdo odmítá, nechce, tak mávnu rukou, běž si svou cestou, já půjdu svou. Ale Bůh to naštěstí nedělá. Všichni se odchýlili, říká, ale neodsuzuje ty lidi bez toho, aby jim dal naději. Je tam odsouzení. Odsouzení pro ty, kteří na tu naději s prominutím kašlou. A ty lidi, kteří prostě tu zvěst o naději nepřijímají, tak pro ně je odsouzení, říká Bůh. A my víme, že po skončení našeho života soud přijde. No ale Pán Bůh je tak dobrý, že i když vidí hřích, tak se snaží lidem pomoct. Teda i tobě, i mně, snaží se nám pomoct. S pokolením spravedlivého je Bůh. A Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy. Že? Aby všichni lidé byli ti spravedliví. No ale spravedliví nejsme. Tak proto je tam v tom 7. verši ta touha, kéž už přijde Izraeli ze Sionu spása. Jo? Kéž už přijde Mesiáš. David volá po záchraně a tím vlastně takhle se připravovala ta půda pro to, co se mělo stát několik století potom, že přijde skutečně ta spása v Ježíši Kristu. Tak ta spása byla vykonána pro každého člověka. V Římanům 3. kapitole je napsáno, že není spravedlivého, není ani jednoho, není rozumného, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, do jednoho se zkazili. Takové depresivní hodnocení lidí tam nacházíme. Jenomže ten člověk, který to řekl, apoštol Pavel, nakonec měl celkem jinou zkušenost, anebo ne jinou. Tuhle zkušenost prožil, ale měl zkušenost odpuštění. Že v tom prvém listě Timoteovi, první kapitole, Pavel o sobě mluví a nehodnotí se nijak pěkně, nevím jak vy, ale určitě já a všeobecně mám jakou snahu sami sebe vidět takovou trošku lepší nějakou optikou, že a když je něco špatného, tak za to může někdo jiný. Ale Pavel apoštol to nedělal. On byl v tomhle velice upřímný, dívá se na sebe a vlastně říká, co byl. Že byl rouhač, že byl pronásledovatel, že byl násilník. On schvaloval zabíjení lidí. A přece jsem došel s litováním, říká, že. A přece jsem došel. Bůh ho viděl, ale přesto prožil Boží lásku. Pavel říká, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. To je jeho takový velmi upřímný postoj. Nebyla to žádná falešná pokora, nic hraného, protože on takový skutečně byl. Byla to pravda, co říká. Ale zároveň dává svědectví, došel jsem s litováním, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad. A tak mně to tak připadá, že Bůh je podobný matkám, anebo někomu, kdo má velmi takový pozitivní vztah ke svým dětem. Tady u Lukáše v 15. kapitole je řeč o otci, a to proto, že ten otec má představovat Boha, že? V podobenství o všelijak se nazývá, o marnotratném synu nejčastěji. Tak tam čteme v 15. kapitole Lukáše 20. verši, že když byl ještě daleko ten marnotratný syn, otec ho spatřil a byl pohnut lítostí, běžel, padl mu kolem krku a políbil ho. A mně to tak připadá, že prostě takové jsou matky, že i když třeba děti, synové nebo dcery jim ublížej, vyvedou něco, co je zarmoutí, že když potom je vidí, tak velmi rychle otevřou náruč a zase to dítě přijmou, protože je prostě jejich, protože to je kus jejich těla i ducha, i duše. A je to správné. Otcové ty bývají trošku jiní, ale taky to někdy dokážou. Ale matky jsou přesně takové a moje manželka je taky taková. Prostě takové jsou ženy, to je jejich veliká přednost. A vlastně takhle můžeme vidět na té ženské lásce k svým dětem tu lásku, kterou má Bůh k nám všem. Tak co to pro nás prakticky znamená? Celý ten text je o tom, že Bůh nás velmi dobře zná. možná nás zná lépe, než my sami známe sebe. Tím, jak se vidíme takovou tou růžovou optikou sami sebe, tak možná časem si to i přisvojíme, že jsme takový růžový, takový dobří. To se stát může, protože jeden nacista říkával, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Já ne, že bych toho nacistu, ani jeho jméno neřeknu, i když ho vím, ale prostě nechci ho nějak vyvyšovat, ale tady on něco vypozoroval a ta nacistická propaganda to využila, že? A využívá to každá propaganda, i dneska, i ruská propaganda při útoku na Ukrajinu to využívá, anebo izraelská propaganda, jiná propaganda, vlastně říkají lži, ale ty lži potom lidi začnou opakovat. Prostě si je přivlastní ty lži. A tohle to je taková satanova, ďáblova taktika, že přijde něco, co se často opakuje, co je ze začátku nám je to nám absurdní, je nám to úplně cizí, ale když to je znova a znova, tak začneme přemýšlet a tu absurdní věc brát, že a nakonec se může stát, že se nějak přikloníme na stranu té absurdity. Není to pravda v naší společnosti, neděje se to. Já to teda vidím a vnímám a je mi to někdy velice líto, protože pravdivé a dobré věci jsou zatlačeny tou lží, která se stále opakuje. Tak to je takové varování tohoto žalmu 14., že skutečně tohleto zlo tady je, bylo i v tom starém Izraeli a je i v tom novém Izraeli, kterým jsme my. A musíme být na stráži, abychom prostě nechali Pána Boha, aby v nás působil, abychom viděli skutečně, jací jsme. Že prostě my potřebujeme odhalit to naše nitro a to poznáváme ve chvílích, kdy nás Bůh nějak konfrontuje s pravdou o nás samotných. Třeba při kázání Božího slova, nebo při čtení Bible, a nebo i při modlitbě. A to je takové zvláštní, že to Boží působení má moc, že Duch Svatý je konkrétní. Včera jsem se ptal v mládeži, že co prožili o prázdninách a jeden mládežník mi řekl, že cítil jsem, že Duch Svatý mě tlačí, že mě tlačí ke křtu. Tak asi víte, kdo to řekl, ale to není podstatné. Já jenom chci říci, že Duch Svatý působí a velmi často třeba změní náš postoj a o to Bohu jde. Abychom nečetli Bibli jenom proto, že si potvrdíme svoje myšlenky a svoje cesty, ale také, že když se odhalí nějaký skrytý motiv, třeba pýcha, anebo strach, anebo něco jiného, tak abychom si uvědomili, že zatím je Bůh, který vidí, který nás vidí. A nebo když selžeme a když třeba očekáváme odsouzení a s Bohem přichází pokoj, odpuštění a nová naděje, nový život, nová perspektiva. Tak to je projev milosti. Jsme vzati na milost. A tak můžeme říci, že Bůh nás vede skrze slabost. Bůh nás vede skrze slabost. Používá naši slabost. Mnozí věřící to zakoušejí, svědčí o tom, že právě v té slabosti a v těžkostech se jim Bůh nejvíce přiblížil. A ukazuje to, že Bůh nás zná, že nás miluje i s těmi našimi hranicemi, které máme a které velmi často ani neumíme překročit. Tak žalmista říká, že Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Víš, kdy sedám i kdy vstávám, mé myšlenky znáš už z dálky. Žalm 139, začátek. Tam to je napsáno. Přemýšlejme o tom. Tak to je to první, že Bůh nás zná lépe, než my známe sami sebe. To druhé je, že Boží láska není slepá, ale je rozhodnutím. O tom svědčí ten text. Bůh není zaslepen láskou. Někdy se to stává zamilovaným lidem, že jsou jakoby zaslepeni a třeba nevidí některé věci, které se ukáží až později. Že? A to je nejčastější, nevím, neumím to úplně zhodnotit, ale jeden z takových častých důvodů, třeba toho, že to manželství se rozpadne, i když při svatbě, teď jsme tady měli dvě, že ve farnosti, že se často opakuje, že teda budu s tebou, že stále ve věrnosti a to v čase, kdy budeme mít hojnost i nedostatek, zdraví i nemoci. A tak znáte to, jak to tam běží v těch slibech, což je velmi správné, že ten slib si dávat. Nicméně je možné, že potom přijdou chvíle a takové těžkosti, že člověk jeden nebo druhý nebo oba si uvědomí, že se stala nějaká chyba. Já to teď neodsuzuji, ale je to prostě tak, že to se stane a je to možná následek toho, že lidská láska někdy je slepá, ale ta boží láska není slepá. Toto nám říká ten text, ta není slepá. On do toho Bůh jde s námi věrně a nastálo, i když nás zná a dopředu ví, jací budeme třeba. Že? To je docela i těžké pochopit. Ta boží láska není založena na emocích, na tom, jak se chováme. Je to pevné rozhodnutí milovat nás navzdory všemu a udělat všechno, aby připravil pro nás, abychom tu lásku přijali. Jestli to byli benediktýni, měli takové heslo, takové delší, ale z toho se často připomínají tři slova, ora et labora, modli se a pracuj. A vystihli s tím jednu věc, kterou tady chceme si připomenout, že ano, Bůh připravil všechno pro nás, abychom mohli žít spokojený, šťastný život a pocitovat jeho lásku, ale je na nás, abychom do toho vstoupili, do toho připraveného, vzali si, co nám nabízí, šli s ním, když nám nabízí svoji ruku a tak podobně. A Bůh v tom dělá maximum. A takovým důkazem toho, že dělá maximum, je kříž. Kříž je důkazem toho, že boží láska je aktivní, cílená, vědomá. A když se vzdálíme, Bůh nás stále hledá. I když se modlíme méně, i když třeba pochybujeme, nebo se cítíme daleko, boží láska nás nevymaže z jeho srdce. To je ta naděje, kterou dnes smíme přijmout a smíme takhle odejít a přijmout novou sílu do života. Do života svědeckého. Bůh nás zná a přesto nás miluje. To nás učí pokoře i důvěře. Bůh se rozhodl milovat. A to nás učí milovat stejně. Když to přijmeme, nemůžeme zůstat stejní, ale můžeme přijmout tu proměnu, kterou Bůh působí. A to je skutečně důvod k vděčnosti. To je důvod k takové vnitřní proměně. Když víme, že jsme milováni navzdory svému hříchu, nemůžeme zůstat stejní. Tak díky Pánu Bohu za to a kéž odpovíme na tuto zvěst o boží lásce vírou, vděčností a životem, který odráží tu milost, kterou jsme přijali. Tak ještě bych na závěr přečetl Efeským 2. kapitoly. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, když jsme byli mrtví pro své hříchy, obživil nás spolu s Kristem. Amen.